Kir Leyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow batançyk towaslarynyň berk bolmalydygyny aýdýar. Ukrainada Türkmenistan student jogapkärçiligi çekildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Davalı Kaşmir tebitinde düýbü Pakistan'da yerleşen jeňçi topary bilen hindi howpsuzlyk güýçlerinin arasında ýüze çykan ok atışykda 5 adam, solusanda 2 hindi eskeri öldi. Bu aralykda Hindistan tebitde howpsuzlyk arasalyş çäherlerini dowam etdirdi. Geçen hepdeniň ayağında separatist bolmakda ayplanyp 160 töwereği adam tutsak edildi. Hindistanyň polisiýasy we harbylary 24-nji fevralda ýüze çykan hadisada düýbü Pakistanda yerleşen Jaýşe Muhammed jeňçi toparynyň 3 agdasynyň öldürilendigini aýtdylar. Jeňçi topary 14-nji fevralda 40 tane hindi ýarym harby polisiýa güýçleriniň ölümine sebäp bolan janynda neçeniň hüjümniň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bu ýagdaýlar iki goňşy döwletiň onsuz hem dartgynlyk gatnaşyklaryny hasda ýitileşdirdi. Hindistan 14-nji fevraldaky hüjümiň arkasynda Pakistanyň dronduguny aýdyp ar aljakdygy bilen haýwadatdy. Islamabad New Delhi'nin ayplamalarını inkar edip özüne hücum edilen ýagdaýynda bir gaýtawul berjekdigini duýdurdy. Taliban bilen Amerikanyň wekillerinin arasındaky paragçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry şu hepde geçirilip, oňa jeňçi toparynyň esaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradar hem gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaky diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25-nji fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriniň dowamında Owanystandaky 17 ýyllyk ursy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat edilejekdigi aýdylýar. Amerikanyň toparyny Birleşen Ştatlaryň Owanystan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat ýol wasçylyk eder. Mundanyň Talibanyň liderleri özleriniň täze siýasy ýol wasçysy Baradarın syýahat etmek üçin dokumentleri almakda kynçylyk çekýändigi sebäpli gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýdypdylar. Mundanyň başga Baradarın gepleşiklerdäki roly barada hem Talibanyň liderleriniň arasynda durly garaýşlaryň bardygy bellenilýär. Baradar geçen oktýabrda Pakistanyň türmesinden boşadylypdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun täze premier-ministri hökmünde Askar Mamini belledi. Mundanyň Qazaq prezidenti ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrmagy we iqtisadiýeti energiýa pudugundan diversifikasiýa etmegi ukypsyzlykda aýplap hökümeti dargadypdy. Mundan soň 2016-njy ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hukmunda bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çäginde bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Şarofutdin Gadoýewiň täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bosgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiligin döredilmelidigine aýtdylar. 33 ýaşly Gadoýew düýbi Ýewropada ýerleşen Täjikistanyň milli ýaranlygy oppozisiýa toparynyň agzasydyr. Şeýlede ol gadagan edilen topar 24 oppozisiýa siýasy hereketiniň esaslandyrjysydyr. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda ýaşaýardy. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça kesitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elýeterli bolandygyny, şeýlede munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniýanyň hökümetiniň iň ýaş agzatydyr.